611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-apat na kabanata ng Ezra at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Napagtanto ko na wala akong sapat na oras upang ihanda ang tungkol po sa kabanatang ito. Gusto kong ilagay ang lahat ng mga detalye na aking nakita at nais ibahagi, ngunit wala akong sapat na panahon para gawin ito. Dahil kung makikita po natin ang lahat ng mga detalye ito, ay mas maunawaan natin ito ng maayos. At hindi nga ako natulungan ng computer ko din sa bahay. Para maging madali at mas madaling basahin ang mga ito, ay bibigyan po natin ito ng kabana ng pamagat, ipagpatuloy. Ipagpatuloy ang paggawa ng templo. Maaaring magkaroon ng mga problema lalo na sa pagpapatuloy ng paggawa ng templo. Ang ating buhay ay dapat na maging malakas at dapat na maging mapaigting. At kagabi nga ay nakaranas din ako ng problema sa aking cell group. Ito'y relasyon sa pagitan ng isang babae at lalaki, at sinasabi nila na hindi na sila makapagpatuloy sa kanilang pagkikipag-ugnayan. Ngunit naroon akong pinapaalalahanan sila na walang imposible. Dahil kung tayo ay titigil, maaring mas mahirapan na tayo. Naalala ko pa na 10 taon nang nakakalipas. Ako ay nasa China at mayroon akong student leader. At mayroong isang tao na kailangan niyang tulungan ng kanyang mga magulang. Ang una ay dapat din natulungan ang bata na lumago. Ang mga bata sa kanilang pagsisimula pa lamang paglalakad ay maari silang mahulog o kaya ay madapa. Ngunit sila ay nagpapatuloy kahit na makaharap ng problema. Dahil ang mga bata ay maaari ding makaranas ng pambubuli, pambubuyo mula sa igmahan. Sa paaralan. Ngunit ang mga magulang ay dapat na naroon din upang magbigay suporta sa mga anak. Ngunit dapat din silang tulungan na hindi dapat nila katakutan ang magkamali. dahil ang kabiguan, kalungkutan ay parte din po ng ating buhay. May mga bata na hindi kaya ang ganitong uri ng mga kahinaan dahil sa sobrang proteksyon na nanggagaling sa magulang. Kung kaya naman hindi magawa ng mga bata na matuto sa kanilang mga pagkakamali o kanilang pagkakadapa. At ngayon nga sa kabanatang ito, makikita po natin na tinatawag ng Diyos ang mga Israelita na manumbalik. At sa pamamagitan ng kasulatan ni Ciro, ang kanyang sinasabi sa buong mundo na ang mga taga-Juda ay maaaring manumbalik sa templo, sa Jerusalem upang gawin muli ang templo. Nandito ang panibagong sibol mula sa Babylon. Sa nakaraang mga kabanata, nakita natin na maraming naganap. Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga problema, tayo po ba ay magpapatuloy sa paggawa ng templo ng Diyos? Mayroon pong napakagandang iskriptura sa mga kabanatang ito. Ang mga problema ay laging naroon at ang pananampalataya ng mga tao ay patuloy din naaangat. Ang mga problema ay patuloy na darating, ngunit para sa mga Hudyo, kasama nila ang Diyos at tayo man din ay naroon at kasama natin ang Diyos. Sa tuwing harap po tayo ng mga problema sa atin pong mga buhay, Huwag po nating isipin na parang yun lamang ang bagay na ating haharapin sa mundo. Kung kaya po natin, kaya pong gawin ng Diyos ang kanyang trabaho, ang kanyang gawain. May mga pagkakataon na nakikita lamang po natin ang ating mga kakulangan, ang ating mga limitasyon. Mas tinitingnan natin ang mga problema, mas tinitingnan natin ang mga banta at hindi po natin magawa na sampalatayanan ng Diyos. Ngunit dapat po nating tandaan na ang Diyos ay narito na nakatingin po sa atin at nakatunghay sa atin. Nais kong basahin ang mula sa verse 24, ano pong nakikita natin dito? Alam po natin na kailangan nating sumunod sa ating mga pinuno, ngunit alam din po natin na mayroon din pong Diyos na mas mataas kaysa sa mga otoridad po na ito. Bago pa man po yun, ay mayroon na pong mga threat o kaya ay pressure mula sa mga political na otoridad. Ayon sa pananampalataya, tayo pa rin po ay dapat na magpatuloy. May mga pagkakataon na kailangan nating maghintay sa Diyos at tignan kung ano ang gagawin ng Diyos. Sa kabanatang ito ay mayroon pong 15 taon na nakaganapan. At ang 15 taon na ito ay napakahaba. Tignan po natin ang table na ito. Sa verse 6 ay mayroon po mula verse 1 to 5 ay isa pong talata, verse 6 ay isa pa pong talata, verse 7 to 3 ay isa pa pong talata. Verse 1 to verse 5 verse 6 hanggang 23 ay mga kaganapan po na nangyari ng ilan pang panahon kumpara sa verse 1 to 5. Dahil si Haring Ahasuerus or si Xerxes ay hari na dumating ng ilan matapos ang ilan pang mga taon. Kung kaya naman ngayong umaga, kung tutuusin, ang punto ng istoryang ito ay mula sa verse 1 to 5 lamang. Ngunit bakit nila inilagay pa ang tungkol sa verse 7 hanggang 23 na naganap naman matapos ang ilan pang mga taon? Dahil nais po. Ng libro ng Ezra. Na makita po natin kung ano ang nagaganap noon. Sa chapter 4 ay nais po nilang pag-usapan ito bilang kabuuan. Ang paggawa ng templo ay natapos ng kung ilang taon. Kung kaya naman ang manunulat na ito ay napaka-espesyal dahil nais niyang magkaroon po tayo ng ganitong perspektibo. Dapat po nating maunawaan na matapos na magawa ang templo ay hindi na po nagtatapos lamang doon ang mga bagay-bagay. Dapat po tayong tumugon ng may pananampalataya. Maghintay sa Diyos ng may pananampalataya dahil siya ang makakatulong po sa atin. Nabanggit ko lamang po ang ilang mga pangalan ng mga Persian kings, mga hari ng Persia. Matapos mabasa ang mga tungkol po sa Persia, maaaring pagkakala po natin ay malayo po tayo sa mga kaganapan nito. Ngunit atin pong tignan ang mga pangalang ito, Cyrus the Great. Nabanggit na po natin ito ng ilang beses. Artaxerxes ang nauna. Xerxes, Artaxerxes, siya ay kilalang hari sa Persia. Verse 4 at 5, sabi po dito, ginawa ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Ibig sabihin ay mayroon pong nangyari po ang lahat ng ito, halos 3 hari na ang nagdaan. Ngunit sino po si Ahasuerus? Ang tinatawag pong Ahasuerus dito ay si Xerxes I. Tungkol po ito sa paghahari ni Ahasuerus. Makikita po natin sa chart na mayroong 4 na hari na nagdaan. Hindi lamang po ang paggawa ng templo ang tumigil. Ngunit kalaunan, maging sa paggawa ng templo, ay naroon pa rin ang pinaggagawa na proon pa rin ang paggawa ng mga tao. Dapat po nating malaman ang ilang mga detalya tungkol sa mga kabanatang ito, mga graph, mga table upang mas maunawaan at nang magkaroon ng maayos na interpretasyon ng mga kabanatang ito. So verse 7. Dito mapapansin natin ang ilang mga sumulungat sa pagtatayo ng templo kung saan sumulat sila sa hari at sinasabihan ang hari na hindi maganda kung anuman ang ginagawa ng mga taga Jerusalem. sa tuwing humaharap po tayo ng mga rejection o kaya pagkabigo, wag po tayong sumuko. May ibang mga tao na nakakaranas ng maayos na takbo ng kanilang buhay. Ngunit may mga pagkakataon na dadating sa pagkakataon na magpapatanong sila, bakit kaya kong gawin at hindi naman kaya ng iba? May mga tao din na nahihirapan. Dapat po nating maunawaan na mayroong Diyos at magkaroon pa rin ng konsiderasyon sa ibang tao. Ngayon sa pagbabasa pa natin ng mga salita ng Diyos. May mga tao na dadaan sa mas mahirap na parte ng buhay, ngunit dapat po nating sampalatayanan ng Diyos, dapat na pagkatiwalaan ng Diyos. Bilang mga magulang ay dapat din po natin pagkatiwalaan ng Diyos, ipagkatiwala ang ating anak sa Diyos. Nakarinig po tayo ng ilang mga propesiya na nagsabi na ang pag-atake sa atin pong iglesia ay patuloy na magaganap sa susunod pang 2 mga taon. Ito ay nagpapatunay lamang na ang paghihirap o kaya'y mga pagsubok ay patuloy pong darating sa atin pong mga buhay. At ngunit manalangin po tayo sa Diyos na sa pagharap natin ng mga pagsubok na ito, magkakaroon po tayo ng pananampalataya na patuloy na sumunod. Dito sa Hong Kong ay nakaranas na po tayo ng ilang pagbagsak sa ekonomiya. Panahon ng SARS, panahon ng COVID. Nagkaroon ng mga problema sa pinansyal na aspeto. Naway tulungan po tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga problemang ito. At nang malaman po natin at makilala natin ang ating sarili ng higit pa sa kabila ng mga problemang ito. Alam ko na kung tayo ay nasa loob po ng iglesia, ng komunidad, tayo ito po ay isang malaking pagpapala. Mayroon tayong mga cell leader, mga pastor bilang ating proteksyon at bilang tutulong sa atin. Maaring may mga pagkakataon na tuwing naharap tayo sa problema ay ginagamit natin ang ating sariling kalakasan. Ngunit, narito ang Diyos na handa po tayong tulungan. Maharap man tayo sa mga pagkabigo, sa mga kalungkutan. Ngunit naway tulungan po tayo ng Diyos at kahabagan ng Diyos. Kaya sa kabanatang ito, ito ay nagbibigay kagalingan lalo na sa mga taong madalas na mabigo. Tumayo po tayo at atin pong purihin ng Diyos.
And when the storms are drawn.
Diyos amang nasa langit, pinupuri ka namin. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. At ang iyong mga ginagawa ay hindi, ang iyong kabutihan ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago sa amin pong mga buhay sa iyong iglesia. Mga kapatid, tayo po ay magpuri sa Diyos. Sa atin pong mga cell group, tayo ay nakakaranas ng nakakatanggap ng proteksyon dahil po sa at dahil naroon po ang ating mga cell group leader at ating mga pastor. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ako ay nagpapasalamat na sa aking paglago sa 611. Sa proseso ng aking paglaki, mayroon pong paglago ay mayroon pong mataas na punto ng aking buhay at mababang punto ng aking buhay. Mayroon akong mga cell leader, cell member na tumutulong sa akin. At ramdam ko, O Diyos, na naroon ang iyong proteksyon. Nais kitang pasalamatan, Panginoon. Panginoon, salamat dahil sinimulan mo ang iglesyang ito noong 2001. At nagpatuloy, O Diyos, kang nagpakita sa iglesyang ito. Sa kabila ng mga problema, krisis, problema sa komunidad, pandemya, lahat ng mga ito, nakikita namin, O Diyos, ang iyong kamay na patuloy kami pinapangunahan. Panginoon, salamat sa iyong habag at biyaya. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Panginoon, naway ang iyong habag at biyaya ang patuloy naming maranasan. Sa kabanatang ito, O Diyos, iyong sinasabi na patuloy mo kaming sasamahan sa aming paggawa ng iyong templo. Alam namin, O Diyos, na patuloy mo kaming pinapangalagaan sa mga pagkakataon na kami ay mahulog, madapa, nakakaharap ng kabiguan. O kaya ay patuloy o paulit-ulit na pagkabigo. Sa mga pagkakataon na aming pananampalataya sa iyo ay ang aming pananampalataya sa iyo ay nagugulo. Nariyan kang tumutulong sa amin. Kung kayo po ang taong ito, ilagay niyo po ang inyong kamay sa inyong puso dahil nais po kayong pagalingin ng Diyos. Tuloy po tayong manalangin. May mga pagkakataon marahil na paulit-ulit din po tayo nasasaktan at nabibigo. Sa isang banda, alam natin na ang Diyos ay na Diyos ang may hawak ng lahat. Ngunit napakaraming mga kabiguan. Ngunit bakit tayo nahihirapan pagdating sa relasyon na mayroon tayo? Nais kong sumunod ayon sa puno ng buhay. Ngunit nakakaranas lamang ako ng pagkaabandona. May mga pagkakataon o Diyos na kung pinipili ko ang iyong daan ay tinatawanan lamang ako. Maring sa marketplace ay nakakaharap po tayo ng mga problema. Patuloy po nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Maaring sinasabi natin na napakahirap ng bawat estado ng ating buhay. Sinasabi po ng Diyos sa atin, ating anak, aking anak, nakikita kita. Nang ikaw ay nasa sinapupunan pa lamang ng iyong magulang, bago pa man kita nilikha, ay kilala na kita. Nang pinili kita, nasundin ako. Ikaw ay humarap sa maraming mga problema. Ngunit sa bawat pagkakataon, panahon na upang ikaw ay lumago, at ngayon na, nais ko ding ibuhos ang aking pag-ibig sa iyo. Nais kitang pagalingin. Di lamang kita minamahal, bagkus ay patuloy na pinapahalagahan. Ang Diyos ay narito. Bibigyan kita ng higit pang kalakasan. Panginoon, sa iyong pagbibigay ng iyong pag-ibig sa amin, binibigyan mo din kami ng kapayapaan na higit pa sa kung anong aming nauunawaan. Alam namin, O Diyos, na pagsunod namin sa iyo, ang iyong kapayapaan na higit pa sa aming inaakala ay amin pong matatanggap. Panginoon, naway ibuhos mo pa po ang iyong pag-ibig sa amin at bigyan kami ng sapat na kalakasan. Banal na Espiritu, alam mo na marami kaming mga kakulangan sa aming mga buhay. Narito ang iyong aming mga kapatiran na nagnanais na sundin ka at mahalin ka. At ngayon nga, O Diyos, sa pagbabasa namin ng kabanatang ito, nakita mo na may mga taong nais na patuloy na sumunod sa iyo. Panginoon, nais kong magkaroon. Nais po tayong pagalingin ng Diyos ngayon. Gamitin po natin ang ating mga boses at sabihin natin sa Diyos kung ano ang ating mga pakiramdam. Dahil nais ng Diyos na marinig ang kalungkutan ng mga mayroon po tayo. Maari marami po sa ating mga minamahal sa buhay ay nais nating tulungan, ngunit para bang walang pag-asa. May mga cell leader marahil na nalulungkot sa uri ng pagdidisipulo na mayroon kayo. atin pong isuko sa Diyos ang lahat ng ito. Panginoon, pakinggan mo kami. Maaring ang iyong mga cell member ay umalis na simbahan at nilisan na ang iyong mga cell member at mga disipulo. Diyos amang nasa langit, naway kumilos ka sa amin pong mga buhay. Ramdam namin, O Diyos, ang maraming mga cell member, cell leader na nahihirapan. Sinusubukan nilang mahalin ang kanilang mga cell member. Ngunit ang mga cell member na ito ay nagsasabi lamang na hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi mo ako pinapahalagahan. Kung kaya naman ang mga cell member na ito ay patuloy na umaalis sa iyo, mula sa iyo. Ngunit sinasabi ng Diyos, aking anak, nais kitang samahan. Hindi dahil sa kung may cell member ka man o wala, kundi dahil nais kong makita kang masaya. May cell member ka man o wala, ikaw ay aking patuloy na mamahalin. Maaring may mga ilan po sa atin na dinala na ang ating mga magulang sa iglesia. Maaring sa pag-arap nila ng mga problema ay patuloy sila na sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Maaring pinapanalangin mo na sila ng mahabang panahon. Panginoon, magkaroon ka, kahabagan mo kami, O Diyos. Panginoon, naway tulungan mo kami. Mga kapatid, atin pong tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Alam ng Diyos ang bawat pakiramdam na mayroon po tayo, ngunit patuloy niya po tayong minamahal. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais po naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Ipagkatiwala ang lahat naming nadarama sa iyo. Banal na Espiritu, maraming salamat dahil patuloy kang kumikilos sa amin pong mga buhay. Sa kabila ng napakaraming mga kalungkutan sa amin, alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kumikilos sa amin pong mga buhay. Sa patuloy po namin na paglikha ng iyong templo, magkakaroon ng mga problema, ngunit ang iyong kagalingan ang patuloy na siyang magpapalakas sa amin. Patuloy mong pinapangalagaan ang bawat naming pakiramdam. Alam namin, O Diyos, na napakaraming mga problema, ngunit kami ang iyong templo. Tayo po ay tumayo, tayo po ay gagawa ng prophetic act ngayong umaga. Kahit kano pa man kadami ang mga problema na mayroon tayo, ang lahat ay atin pong tayo po ay tutulungan ng Diyos. Nais ko na maghawak-hawak po tayo ng kamay. Hawakan po ang kamay ng taong kasama po natin. Atin pong ideklara na tayo ay gagawa ng templo na mayroong pagkakaisa. Nais po natin gamitin ang ating pag-ibig at pagtitiwala, ang ating pananampalataya. At tayo po ay manalangin sa Diyos. Atin pong ideklara na kahit gaano pa man kahirap ang problema, tayo po ay isang komunidad na pinapahalagahan ng Diyos. Banal na Espiritu, palakasin mo ang aming pananampalataya, tanggalin mo ang kalungkutan. Banal na Espiritu, naway dumulog ka. Aming itinedeklara lahat ng kalungkutan na mayroon kami, lahat ng kalungkutan, pag-iisa na aming nararamdaman ay mawawala. Aming dinedeklara na ang iglesyang ito ay iyong nilikha. Atin pong ideklara sa Diyos ang panalangin na ito. Diyos Amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyong kamay na patuloy na kumikilos sa amin pong mga buhay. Kami ay nagsimula sa 70 katao at inihanda mo ang iglesyang ito mula pa sa North Point. Ikaw na ay lumikha. Ikaw na ay kumilos. Inihanda mo ang Wealthy Garden. Kami pa ay sumakay ng barko patungo sa lugar na ito, nakarating sa Chunwan. Panginoon, maraming salamat. Diyos Ama, tulungan mo kami dahil ang aming paglikha ng templo ay hindi lamang po titigil dito. Patuloy mo kaming sasamahan. Kung kaya naman ngayon, narito na ang BIC. Kailanman ay hindi kami iniwan ng iyong mga kamay, ng iyong pagkilos. Banal na Espiritu, tulungan mo kami ang aming pananampalataya. Aming pananampalataya ay hindi aming pananampalataya ay hindi magulo dahil Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Tinulungan mo kami, O Diyos, na manampalataya sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga kapatid, alam po natin kung anong kinakaharap ng atin pong iglesia ngayon. Sa kabanatang ito, makikita natin ang iba't ibang pag-atake mula sa kaaway. Nais ng kaaway na takutin tayo. Bigyan po tayo ng pagkagambala. Naway, hindi po tayo magkaroon ng ganitong mga drama sa atin pong mga kaisipan. Pagkatapos ay magbibigay po sa atin ng maring mga payo at suggestion. Pagkatapos ay aakusahan po tayo sa harap ng ating mga otoridad. Atin pong iglesia ngayon ay umaharap ng mga pag-aakusa. At nais ng Diyos na maging matatag po tayo sa kabila ng mga pag-aakusang ito. Pag-aakala ng kaaway na ang iniisip lang namang natin ay ang mga tao, kung kaya naman inaatake tayo sa pamamagitan ng social media. Sasabihin ang ating mga pangalan, ngunit mali po ang kaaway. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Sabihin po natin sa Diyos ng 3 beses. Jesus, Jesus, Jesus. Kami ay nanalangin sa iyo, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Amin pong ipinapanalangin ang pagtatanim ng puno ng buhay sa buong mundo. Ikaw ay may mga pandinig na patuloy na nakikinig sa amin. Panginoon, nakikita mo ang mga bawat pag-aakusa na amin pong natatanggap. Ngunit Diyos kang tumutulong sa amin, bigyan mo kami ng higit pang pananampalataya. Patuloy kaming titingin sa iyo. Panginoon, ang iyong templo ang patuloy na magagawa sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking dinedeklara ang paggawa ng puno ng buhay ang bawat sangay ng mga iglesia sa Taiwan, sa Pilipinas, sa Malaysia, sa buong mundo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking dinedeklara. Patuloy, O Diyos, ang pagkilos mo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isang narito. Ang inyong mga mata ay patuloy nakatingin lamang sa Diyos. Kahit ano pa mang mga kinuha ng kaaway ay ibabalik ng Diyos. At kayo ay patuloy na mapagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon.